Tere hea kuulaja! Tänases saates räägime toidusektori eksportist kolmandatele turgudele ning võtame fookusesse Jaapani. Kuulame, milline oli ühe Eesti toidutootja teekond nõudlikule välisturule, milliste ootuste ja eripäladega tuleb arvestada ning milliseid praktilisi õppetunde saab sellest kaasa võtta iga ettevõtja, kes mõtleb ekspordile väljapoole Euroopa Liitu. Mina olen Kaur Urgusor ja mul on külas ettevõtte Artisan Honey asutaja Sander Sulane. Saade on valminud Maaelu Teadmuskeskuse tellimusel Jaakise teadmussiirdevahendite toel. Tere, Sander!
Tervist!
Räägi kuulajatele põgusalt, et mida Artisan Honey teeb?
Artisan Honey põhi tegevus on siis Eesti mee turustamine. Ja meil on tegelikuses välja kujunenud kaks põhiturgu, üks nendest on koduturg. Koduturg on meil aktiivne nii-öelda aasta teises pooles jõuludajal ja teine turg, mis meil on, siis on Jaapani turg, mis on siis nii-öelda aastaringne stabiilne turg.
Kas mingid väiksemaid katseid on ka kuhugile olnud?
On ikka. Me oleme juba 10 aastat ja peale tegutsenud, et selle aja jooksul ikka on mingisuguseid erinevaid suundi nagu läbi käinud, et nii Euroopas, nii Saksamaal kui ka Aasias näiteks näidetena võiks tuua võibolla Hiina ja Singapur. Et praegugi on aktiivne turg meil vähesel määral Korea.
Miks just Aasia või miks just Jaapan, et see tavalise inimesena ma mõtleks, et Läti oleks ju kergem minna.
Jah, see on hea küsimus, et miks nii kaugel ronida. Aga meil nagu oli selline kinnis idee, et Jaapan võiks olla äge koht, kus nagu Eesti mett müüja. Ja siis kuidagi jonnakal kombel me sellega kuidagi pekka peale nagu hakkama saime. Aga teisalt, millest me siin oleme ka aru saanud, on see, et Jaapani turg tegelikult sellist kvaliteetset toodet puhtast loodusest oskab nagu hinnata ja saab nagu sellest lisaväärtusest aru ja on ka nõus selle eest maksma. Et see võibolla on nagu see põhjus, miks me nagu sinna Jaapanisse oleme siit püsima jäänud või seal endiselt nagu pusime.
Kas turg kohe alguses võttis ka vastu, et said aru, et tulevad eestlased puhta meega ja me võiksime seda nüüd osta või oli mingid tõrkeid?
No võibolla esimene suurem tõrge on see, et ega keegi ju ei tea, mis see Eesti on. Et mõni aasta tagasi käis mingisugune uuring ka lavalt korra läbi, et võibolla üks inimene 10 võibolla on kursis Eestiga Jaapanis. Et see ei ole väga selline julgustav selline statistika, aga nii-öelda järjepidevusega oleme ikkagi suutnud enda sellise väärtuspakkumise seal võibolla kuidagi kehtima panna ja tasapisi on ikkagi mingisugune teatud nagu kliendibaas jäänud meile truuks.
Kuidas see algne sisenemine välja nägime? Kinnis idee oli, et peaks nagu minema, et kas see tuli, et lähme proovime või käisite messidel, tegite turu-uuringut, et mis see on selline sammuline?
No see algne esimene võibolla selline väike pall, mis läks veerema, oli läbi ühe Jaapani väliskaubandusorganisatsiooni sellise portaali, see on nagu Jetro. Ja Jetro portaali sai üles laadida enda tooteid ja ära märkida siis enda huvi Jaapanisse neid tooteid siis müüa või eksportida. Ja siis üllataval kombel siis üks Tokios baseeruv Jetro nõunik või nõustaja võttis meiega siis selle peale ühendust ja kuna mul oli kolleeg parasjagu just Jaapanisse reisimas, siis läks ta siis saigi temaga sealt Tokios kokku ja siis nõustaja vedas teda mööda Tokio erinevaid kaubamajasid ja poode ja näitas, missugune see meeturg seal Tokios on. Ja siis ütles veel, et mul on üks sõber, kes tegeleb ka meie äriga ja viis meid temaga kokku kuidagi ja siis kuidagi vaikselt hakkas pall nagu veerema.
Ma eeldan, et Jaapani poole midagi viies toidukaupa erinevalt ei on ka veel erinevaid nõudeid, standardeid, mut säärast, et kuidas sellega läks? Kas samamoodi Jaapani pool siis nagu aitus või tõi esile? Et...
Jah, võibolla see esmakordne nagu tolli protseduuride läbimine nõudis mingit teatud nagu võibolla süvendatud ettevalmistust, aga tegelikkuses seal midagi väga keerulist ei olnud, et iga kaubapartiiga, mis me Jaapanisse saadame, peab olema kaasas siis tervisesertifikaat ja selle me iga kord taotleme siis meie põllumajanduse toiduametist ja meil peavad olema ka iga kaubapartiil kaasas paar sellist analüüsi protokolli, mis me saame ka siis veterinaaritoidu laboratooriumist uue nimega Labris, et kõik need nii-öelda Eesti ametkondade poolt väljastatud dokumentid on nagu meie ekspordiks täiesti viisavad Jaapanis ja meil sellega kunagi nagu erilisi tõrkeid pole olnud et mäletan, et kui mäkki see sama veterinaaritoidu laboratoorium oma nime vahetas, et siis pidime ka Eesti saatkonnale Jaapanis teada andma, et nad siis oma vastavatele Jaapani partneritele selle nime muudatuse nagu siis ära seletaksid ja et toll siis ka seda teaks. Aga jah, ei muidu ei ole olnud midagi keerulist.
Ka pakendid ja sildid, et need on, kuidas need välja näevad? Olles see Jaapani poest ei oma näinud, et kas see on kõik Jaapani keeles või on kaks keelsena ala inglise ja Jaapani või?
Sellega on niimoodi, et Jaapanis on alati on kallimad toidud on siis nii-öelda maale toodud toidud. Ja tegelikkuses kui toome mingi näite, et kui sa Jaapanist näiteks soovid osta prantsuse veini, siis ikkagi seal peal on need originaalsildid. Et see nagu tõstab selle toote sellist teatud nagu väärtust, et see silt on ikkagi seal peal originaal. Ja muidugi turg nõuab ka oma nii-öelda tingimustele vastavaid silte sinna juurde, aga need tavaliselt pannakse siis näiteks purkidele või pudelitele kuhugi tahaplaanile või siis põhja alla või kuidagi niimoodi natuke nagu peitu. Ja meil läks samamoodi, et me sisuliselt oma tooteid sinna saadame oma nii-öelda originaaletikettidega ja siis meie nii-öelda kohapealsete partnerite poolt siis tuleb nagu see info, mis me Jaapani keeles sinna mingi lisakleebisega juurde peame panema. Meil on selles mõttes kuidagi nagu lihtsalt leid.
Millal esimesed purgid müüdi mett?
Esimesed purgid müüdi mett aasta oli siis 2014, et 12 aastat tagasi. Me alustasime ühest väikesest võib öelda, et kohvikust Lõuna-Jaapanis ja saime sellega siis nii-öelda oma esimese referentsi kätte, mis sest, et nad küll tellisid võibolla paarkümmend kilo nagu kaupa, aga me saime öelda, et jah, me eksportime Jaapanisse ja see alati peal nii kõikil nagu sellise tule põlema ja oli suur huvi tekitaja.
Ja nüüd sa mainisid, et pool just kui turgudest on Jaapanis, et suur see pool on või palju te kasvanud olete selle ajaga, et selle paarikümne kilo pealt siis juba tonnidesse mõeldane?
Jah, me saadame Jaapanis mõni tonn aastas, aga no, see ei ole nagu ka väga olnud selline stabiilne, et viimase paari aasta jooksul näiteks on jeeni kurss väga palju kehvemaks muutunud, mis on nendel nagu eurodes kaubaostmise teinud oluliselt kallimaks. Siis veel nii-öelda korona aja igasugust teadmatust sinna hulka. Et jah, et see on küll selline stabiilne, aga veidiga nagu kõigub, et see võibolla iga aasta võib muutuda siin tonn siia ja tonn sinna.
Aga on olnud ka mingeid tagasilööke. No, COVID-it mainisid, eks, et kas on midagi nagu sellest turupoolt ka vastu tulnud, et ei, järgis kui enam ei müü või vastupidi, ei müüb liiga hästi.
Üks ammune tagasilöök tuleb meelde, kuidas me alustasime äkki võibolla kolmandal-neljandal aastal Jaapani turul nagu natukene seal susides, alustasime koostööd ühe maaletoojaga, kes väga palju investeeris meisse, ostis meile ka messiboksi, suurele Foodex messile ja nii edasi. Ja siis, kui mina istusin juba Tallinnas lennukisse, et siis sinna messile lennuta, sain ma sealt ettevõtte sõnumi, et kuule, et meie ettevõtte boss just arreteeriti seal Artisan Honey messiboksis. Ja siis, kui ma jõudsin Tokios hotelli, siis avasin televiisori, ma millestki küll väga aru ei saanud, aga tuttavaid nägusi ma seal nägin ja siis kui televiisoris näidati selle maaletooja kodulehekülge, siis meie meepurgid ka lipsasid sealt läbi. Ja tuli välja siis tagant järele, et selle ettevõtte omanik või siis nii-öelda juht oli vahel jäänud mingi suuremat sorti mingi maksuupettusega, mis ei olnud meiega ei kuidagi seotud. Aga see oli selline tagasiülek, et kus me nagu olime mitu aastat pusinud mingisuguse meile tunduvalt nagu vahva maaletooja leidnud, kes meisse väga palju oli valmis investeerima, siis ühel hetkel siis seisin jälle seal Tokios kätas, kus ei olnud mul enam midagi. Aga siis saime päris head tuge Eesti saatkonnalt Tokios, kes siis meie selle kurva loo ära kuuldes siis tutvustas meile ühte Jaapani ettevõtet, kes siis ka ilmselt võibolla meie kurva lugu kuuldes siis tundis meile veidi kaasa ja siis hakkas meiega nii-öelda koostööd tegema väikeste sammudena ja tänaseks siis ongi sellest koostööst kujunenud meie nagu peamine koostöö Jaapanis.
Mis see suhtluskeel seal koha peal on? Et tõlgi vahendusel või on sul selge juba Jaapani keel?
Jaapani keel kõik selge ei ole, aga suhtluskeel on jah, ütleme tööriistu kasutades tänapäeval päris lihtne, et mina suhtlen ingliskeele ja nemad võivad vabalt Jaapani keeles suhelda. Et kui me saame nii-öelda tänapäeva tehnoloogiat kasutades päris palju asju aetud ja just nagu päris täpselt ka aetud, et tõlkes nagu väga midagi palju kaduma ei lähe. Aga reeglina ikkagi minu kogemus on see, et Jaapani ettevõtetes alati keegi leidub, kes inglise keelt oskab ja neil on nii-öelda välispartneritega tegelevad inimesed ikkagi keelt mõistavad ja et sellega ei ole nagu nii-öelda väga suuri nagu probleem olnud, et kui sa satud oma toodet võibolla müüma kuskile, kus üldse inglise keelt ei osata, siis ilmselgelt võibolla nad ei olegi kunagi midagi äkki maale toonudki või ei tegele üldse sellise nagu välisäriga.
Mainisid enne ka messe, et kui suur on messide roll nüüd Eesti ettevõttel just eksportimise suunda, siis meide partnereid leida, uusi kliente leida?
Minu arvates on see ikkagi suur roll, sest et nagu ma enne mainisin, siis Eestit nagu väga ei tunta ja see, kui me oleme järjepidevalt Eesti suure nii-öelda stendiga Jaapanis messil väljas, siis kindlasti see aitab natuke meid nagu sinna kaardile tuua ja et sealt jõuamegi võibolla selle järjepidevuse juurde, mis mindesti Jaapani turul on nagu võibolla selline esimene kõige tähtsam asi, et see usaldus üldse nagu tekkida saaks, et siis pead see ikkagi olema seal pikalt ka kohal ja ennast näitamas käima.
Mis siin Jaapani juures kõige rohkem üllatanud on?
No ega esimest korda sinna sattununa olin ma ikkagi kõigest nagu üllatunud, et kogu see maailm tundus nii teistmoodi, nii-öelda võibolla eksootiline mõnes mõttes kogu see kultuur seal ja kogu see toidukultuur ja kuidas inimesed seal nii-öelda töötavad ja elavad ja see kõik on tegelikult väga põnev avastada. et sellega kohanemine on olnud kindlasti nagu huvitav protsess.
Tulles kultuuri mainisin, ärikultuuri poole, et kas on mingid asju, mis, mida sa nüüd tead ja no, selgelt alguses võibolla eksisid või soovitaksid kellegile teisele, et ära seda tee või just vastu pidi tee midagi? Et...
Jah, me sellest ärikultuurist ka ikkagi esimesed võibolla kohtumised, mis meil toimusid, väga suurt midagi ei teadnud. Aga mul õnnestus 2019 osaleda ühel kahenädalasel Get Ready for Japan kursusel, mida korraldas siis Euroopa Liidu koostökeskus, mis asus Tokios. Ja sinna kutsutigi siis kokku kümmekond väikest ettevõtet üle Euroopa ja tehti neile siis selline kiirkursus Jaapanis nii-öelda äri tegemise ja laiema kultuuri osas ja iga päev siis nii-öelda erinevad noh, näitena mingid ülikooli professorid tulid meile siis rääkima nii-öelda enda valdkonnast ja see oli väga-väga põnev ja väga intensiivne ja väga kasulik. Ja siis võibolla peale seda kursust mul nagu hakkas võibolla tekkima natuke parem aru saama, et kuidas Jaapanis asjad käia võiksid. Et nagu ka ühel hiljutisel EISI seminaril öeldi, et rääkige vähem, et seal pigem tuleb olla nagu kuulaja rollis isegi kui sa midagi sinna müüma lähed. Et meil võibolla oleks arjunud, et müügimees peab kõik nagu kõik ära rääkima, aga tegelikult seal tuleb rohkem kuulata.
Mõnes mõttes eestlasele hea roll, eks?
Jah, minu natuuriga nagu see sobis ka.
Aga kuidas nad suhtuvad sellesse, kui sa neid pehmeid reegleid rikud? Noh, on näha ju, eks, et inimene veel ei tea, ei oska, et kas siis see uks läheb kinni ja mõeldakse, et ei tee või on see pigem sõbralikum ikkagi natukene võibolla?
Ei, ma ei usul, et see nagu nii karm on, et pigem nende pehmetest reeglitest või mingitest tavades nagu võibolla arusaamine ja nende kaasa tegemine, noh, pigem aitab nagu sul ennast mingist nii-öelda meeldivast küljest näidata, et sa oled midagi uurinud, sa oled võibolla milleski
eeldu ära teinud,
mingi eeldu ära teinud, et see on sõike, noh, väga lihtne viis võibolla mingit plusspunkte koguda, aga ma ei usu, et kui sa visiitkaarti ühe käega näiteks üle annad, mitte kahe käega, et siis nüüd sellest mingisugune suur tagasilöök tulema peaks, et
kui te olete messidel käinud ja kuidas see messiprotsesse teie jaoks on, me ennemalt oleme rääkinud Saku ja Valsnäkiga, kus nüüd seal tuli ka välja, et messi ajal on väga tore, kõik on ilus, aga tegelikult ju ette tuleb valmistada pikalt ja ka järeltöö on, et kuidas see sinu vaates on, et kas on ainult õhtusöögid ja reisimine, mis võiks ju välja pole paista või tihti ka nii paistab, et mis sul viga käid muud kui Jaapaniseks?
Yeah. No jaapanlastel on üks äritava kontekstis nagu eripära see ka, et ega nad ei oska sulle ei öelda. Et kui ta ütleb sulle ei, siis ta ei ole jaapanlane, oli mingisugune ütlus isegi selle kohta. Et esimesed kohtumised, mis meie Jaapanis tegime, jätsid ka meile tohutult positiivse mulje. Kõik on nagu väga sõbralikud, viisakad, naeratavad, noogutavad. Aga pärast siis mitte kunagi midagi juhtunud. Et vajusid kõik teemad ära. Ehk siis seda ei sõna kätte saada on nagu keeruline, ehk siis sa oledki siis võibolla väga, väga mitmes sellises, ütleme, kuidas öeldakse, nagu tupik tees, kui sa neid liine nagu siis üritad nagu realiseerida või need kontakte üritada korraga igal pool realiseerida. Aga messi koha pealt, jah, et me oleme nüüd viimased viis äkki Foodexi messi niimoodi saanud väljas käia, et meil on boksis kaasas meie Jaapani esindajad, meie Jaapani maaletoojad, kes sisulise sellise töö Jaapani kontaktidega võtavad tegelikult kõik enda kanda. Ja, ja kohe seal samas messiboksis, kui inimene on lahkunud, siis juba kirjutatakse talle e-mail valmis ja saadetakse vajalik info. Et see käib seal kähku.
Millised on järgmised turud, kuhu mõtted seavad? Et kas on veel mõni selline, et nagu mõtlesid Jaapani peale, et sinna peaks minema?
Kui ma olemegi seal Tokios Food Expo messil nüüd mitmel korral olnud ja väljas käinud, siis sealt ikka tekib aegajalt ka mingisuguseid põnevaid muid kontakte. Et hetkel meil on proovisaadetis teel Koreasse ja paar põnevat teemat on ka Singapuris. Et pigem nagu me võibolla me oleme väga väiksed tegijad ja väga väike ettevõte, et meil ei ole nagu fookust aga ressurssi üle maailma erinevatel kohtadel pilku peal hoida, et me võtame seda nii-öelda samm-sammult ja hetkel siis nii-öelda tundub, et Aasias võiks meie mesi nagu lennata, meil on nagu head nii-öelda referentsid juba olemas, me oleme Jaapani suurimas e-kaubandusplatformil üks kõrgema hinnanguga meie tooteid, et seda me saame siis ka teistele öelda.
Euroopa poolt vaadates, et kas on teisi konkurente veel, kes sinna pole pürgivad ja...
Ja, Jaapan toob ka teistest Euroopa riikidest mett ja ka Eestiski on mõned, kes mett müüvad, et see on pigem nagu tervitatav, et see nii-öelda kvaliteet selle meele nii-öelda tähelepanu osutamine on see, mis võibolla tarbijat harib. Et praegu küll Jaapan toob oma meelaadset toodet ja 75% Hiinast, et mida rohkem erinevaid nii-öelda häid kvaliteetseid tooteid Euroopast Jaapanisse jõuab, seda ma arvan kasulikum kõigile.
Tahtsin just küsida, et miks nad ise enda mette ei söö, aga mis see meelaadne toodane, mis erisus on võibolla kõige rohkem nüüd Eesti või Euroopa toodanguga?
Jaapani enda meie toodang on väga väike, et seal ei ole peale kasvanud nii-öelda noort uut mesinduspõlvkonda, ehk siis mesinikud on siis kas väga eakad, noh, see on muidugi ka Jaapanis laiem probleem, aga seal on see meie oma nii-öelda tootmine on väga väike, et see on võibolla kuskil 5% kogu nende enda tarbimisest ja noh, nendel on muidugi väga lihtne, soodne ja odav siis tuua oma mett Hiinast. Aga noh, Hiina mesi on jällegi tihti peale kahtlast päritolu või siis nii-öelda suure nii-öelda võltsingu kahtlusega. Et ja Euroopas võib öelda, et see nii-öelda kohalik toodang on ikkagi nii-öelda oluliselt kõrgema kvaliteediga.
See võltsingu kahtlus, et kuidas sa tagad või kuidas sa turundad, selgitad, et noh, meie vesi on kvaliteet, et kas ta läheb koos siis Saruru toiduameti proovidega ühte pidi, eks ju, aga noh, neid proove, eks Hiina ka ju saadab kaasa midagi, ütleb, et kõik on hästi, et...
Mm-hmm. No meie puhul üks on siis nagu see võibolla see usaldus tasand, ehk siis me saame öelda, kus täpselt see mesi tuleb. Me oleme ise mesinikud, meil on endal mesitarud, meil on endal nii-öelda piirkond, kus me mesindame, et tulge vaatama. Aga ütleme selline anonüümne mesi, mis on tihti peale kokku segatud või ei tea millest, siis selle puhul seda nagu raske väita. Ja noh, see analüütiline pool seal juures, et on erinevaid nii-öelda autentsusteste. Paljudest nendest saavad täna erinevad designer siirupid nagu puhta lehega läbi, aga on ka töös selliseid teste, mis teevad seda võltsimist keerulisemaks. Ühe näitena ongi näiteks üks Eestis välja töötatud DNA-põhine meie autentsustest, et ka sellest me saame rääkida ja tutvustada nagu seda Jaapani klientidele. et paljuski Jaapanis ei ole kuidagi see debatt väga, väga suureks kunagi läinudki selle meie autentsuse ümber. Et kui siin kas või Eestiski ja Euroopaski on ikkagi neid meie võltsimise uudiseid nagu päris lihtne leida ja neid ikkagi tuleb teatud ajatagant jälle nagu esile, siis Jaapanis jälle kuidagi seda teemat ei ole veel väga nii-öelda avatud, aga me siis üritame seda teha.
Harite tootjad, tarbijad, vabandust.
Jah.
Ehk lõpuks ikkagi siis see usaldus ja pikaajaline suhe, mida sa ka enne välja tõid, et see on selle alus.
No see on selle alus, ma arvan, et see on see, mis, mida me nagu siit poolt suudame teha ja seda nagu hinnatakse.
Kas sul on mõni soovitus kellegile teisel, kes hakkab Jaapanisse minema, mida sa oleksid ise tahtnud kohe alguses kuulda?
See on nagu kahe otsaga asi, et kui keegi oleks mulle kohe alguses öelnud, et see asi võtab väga kaua aega ja see on väga aeglane protsess, võibolla me ei olekski siis kunagi alustanud, et võibolla on hea, et ma kõik ette ei teadnud. Et selle koha pealt ma arvan, minu soovitus on jah, pigem see, et võtta seda kui nagu pikka vaadet ja pikka nii-öelda üritust, et see jah, üleöö ei tule. See ei sõltu alati ka sinu tootest, see sõltub ikkagi sellest, kuidas su toode nagu sinna Jaapani kultuuri sobib, sa pead olema valmis ka mingiteks nii-öelda kohaldamisteks ja see tules tagasi selle rääkimise versus kuulamise juurde, et siis on see kuulamise pool on kindlasti olulisem.
Et 12 aastat olete turul olnud, mis hetkel sul tekis tunne, et noh, nüüd läheb?
Võib-olla, et kui nüüd läheb moment või sükke nagu sükke tore kätte kokkulemismoment oli meil paar aastat tagasi, kui me õnnestus ühele kaubandusketile terve konteineri täis nende private label nii-öelda märgistusega väikseid 100 grammisid meepurke müüa. Et see oli sükka päris tore moment. Küll aga kahjuks täpselt langes kokku selle jeeni nagu järsu nõrgenemisega. Et me ei ole sealt saanud puhtalt matemaatilistel põhjustel järeltellimust, et kogu see kaubandusket, kellel oli üle 4000 poe oma selles süsteemis, praktiliselt päeva pealt loobus nagu Euroopast kauba tellimisest ja ei käinud ka enam Euroopas messidel paar aastat, et lihtsalt see uks nagu tõmmati lihtsalt väga ruttu koomale, aga meil on endiselt selle veel jalg ukse vahel, et vaatame, mis saab, et meil läks tegelikult selle projektiga nagu läks väga hästi, et see osteti ja müüdi päris ruttuma.
Ja mis on tulevikuplaanid just Jaapani turuga seonduvalt?
Tulevikuplaanid on kõike seda hoida ja kasvatada, et praegu loodame sellele, et Eesti ühistend jääb nagu püsima, et see toetus sellele ühistendile jääb ka püsima ja loodame, et nii-öelda maailmas majandusel hakkab jälle paremini minema ja sellest on kõigil võita.
Aitäh, Sander, sulle selle põgusa ülevaate eest ja siis mesilindudele head tööd. Teile ka jõudu jaksu.
Tuhat enam.